You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
А сега ќе го свртиме нашиот поглед кон 4-неделната сесија во Швајцарија на Советот за човекови права на Обединетите нации, која што току започна. Меѓу високите дипломати и политичари кои се обратија на седницата на денот на отворањето беше австралискиот министер за надворешни работи Морис Пејн. Во следните неколку минути ќе слушнете некои од изјавите и поздравни говори на земјите членки, меѓу кои и на госпогицата Морис Пејн. Четириесетата сесија на Советот за човекови права на Обединетите нации во тек во Женева, Швајцарија. Од Советот се очекува да разгледа повеќе од 120 извештаи за широк спектар на прашања презентирани од повеќе од 25 експерти за човекови права, групи и механизми во текот на следните 4 недели. Потоа ќе одлучи за необврзувачките резолуции пред склучување на седницата на 22 март. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го отвори состанокот со предупредување против порастот на говор на омраза во целиот свет, внимателно, но без именување на земји или луѓе.
Some major political parties and leaders are cutting and pasting ideas from the fringes into their own propaganda and electoral campaigns. Parties once rightly considered pariahs are gaining influence over governments. And with each broken norm, the pillars of humanity are weakened.
Некои големи политички партии и лидери, вели господинот Гутереш, ги вметнуваат идеите од маргините во своите пропагандни и изборни кампањи. И партиите кои претходно биле третирани како отпаднички, го зголемуваат своето влијание врз владите. Тој вели, со секоја скршена норма, столбовите на човештвото се ослабени. Господинот Гутереш исто така изрази загриженост во врска со подемот на државниот надзор и мешањето во слободата на говорот, а особено таргетирањето на бранителите на човековите права и новинарите. Мишел Башелеј, виш комесар за човекови права на Обединетите нации, го употреби својот говор за да се потенцира опасноста од игнорирање на климатските промени. Господјата Башелеј вели, како можат интересите на секоја држава да се подобрат со политики што ја оштетуваат благосостојбата на сите луѓе? Во последниве неколку недели, вели таа, ги гледав децата што маршираат за политики, за здрава клима и други мерки. Како родител, баба и човечко суштество, тие ме инспирираат на жестока определба да ја продолжиме нашата борба во почит на нивните права.
How can any state's interest be advanced by policies that damage the well-being of all humans? In recent weeks, I have watched children marching for sound climate policies and other measures. As a parent, a grandparent, I quite simply, as a human being, they inspire in me a fierce determination to continue our struggle to uphold the rights.
Меѓу многуте меѓународни представници кои се обратија до Советот на отворањето, беше и министерот за надворешни работи на Австралија, Морис Пејн. Сенаторката Пејн рече дека правото на слобода на мислата ги прави обштествата подлабоки и сочувствителни. Таа посебно спомна за важноста на верската слобода и толеранцијата, ведеки дека тоа е од фундаментално значење за отворени мултикултурни обштества. За жал, изјави госпогицата Пејн, во 2019 година нема ниту еден регион на глобално ниво, ниту било која религиозна традиција што нема доживеано одреден степен на верска нетолеранција или злоупотреба.
Sadly, however, in 2019, there is no region globally, nor any single religious tradition that does not experience some degree of religious intolerance or abuse. We are deeply concerned by this intolerance.
Нејзините коментари доаѓаат во време на дебата за религиозната слобода во Австралија, особено за тоа дали религиозните училишта би можело да одбијат наставници и ученици врз основа на нивната сексуалност. Сенаторката Пејн исто така наброја ни за други прашања за кои таа вели постои загриженост во Австралија. Ги забележуваме предизвиците со кои се соочува демократијата во Венецуела и критичната ситуација на Рохингја во Мјанмар и во Бангладеш, вели таа. состојбата со правата на жените во Саудиска Арабија и убиството на Джамал Кашоги, како и третманот на ујгурите во Кина и ужасната хуманитарна цена при конфликтите во Јемен и во Сирија, изјави госпогицата Пейн.
We note the challenges facing democracy in Venezuela. We note the critical situation of the Rohingya in Myanmar and in Bangladesh. We note concerns in relation to the rights of women in Saudi Arabia and the murder of Jamal Khashoggi. We note the treatment of Uyghurs in China and the horrific humanitarian toll of conflicts in Yemen and in Syria.
Сенаторката Пейн не беше единствениот дипломат кој го покрена прашањето на уйгурските муслимани во Кина. Минатата година, Комисија на Обединетите нации беше известена дека до 1 милион уйгури и други муслимански групи наводно биле притворени во Кина, каде што се вели дека се подложени на така наречени програми на превоспитување. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавусоглу вели иако неговата земја ја поддржува кинеската влада, тој е загрижен за состојбата на уйгурите.
We support one China policy. Therefore, we encourage China and Chinese authorities and expect that universal human rights including freedom of religion are respected and protection of the cultural identities of Uyghurs and other Muslims is ensured.
Кина ги отфрла обвинувањата дека ги малтретира уйгурите, но вели дека ситните криминалци се испраќаат до она што го нарекува центри за обука за вработување. Сесијата на УНХЦР беше отворена непосредно пред председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп да се состане со водачот на Северна Кореја Ким Јонг Ун по втор пат по 12 месеци. Како да се денуклеаризира Корејскиот полуостров, тема која се очекува да биде главна точка на парот за време на нивниот самит во Виетнам, беше тема покрената од страна на министерот за надворешни работи на Јужна Кореја. Министерката Канг зборуваше надвор од просториите на Советот по завршувањето на нејзиниот поздравен говор, велики дека земјата се надева на голем резултат, како на страната на денуклеаризирање, така и од страна на соодветни мерки од страна на САД.
We are hopeful of a substantial outcome both on the side of the denuclearization as well as on the side of the corresponding measures from the United States. And to test is good, and I think it's good that the tests have not happened since November 2017, but that's just the beginning. Getting to complete denuclearization requires many more concrete steps.
Советот за човекови права на Обединетите нации одржува три редовни сесии годишно во март, јуни и во септември. Доколку една третина од земјите членки побараат, Советот може во секое време да одлучи да одржи специјална седница за решавање на итни случаи. А прилогот за SBS News го подготви Еван Јанг.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.